Male and Female Roles, Part 2 of 7.
Imirimo intulesa alenga muri ifwe ngomwa ume no mwana kashi. Ichipandwa cha chibiri, Part 2. Ubuntungwa wabana mayo busambisha ukuti. Umwana kashi aliba nensambu, neshi uko ya kulingana mkutungula munche ndesha njito. Echa alenga esenda ishensambu no kushituala mubu mfwano wa mchupo noko naula ichewa cha kwalesa. Bushie ifironga ina fami mpepele ya pusana pusana ifi ingirelo. Tafisu minisha aba anakashi ukuba waka chema wafironga nino elio limbi noko tungulu echironga nino chonse dive ichewa cha kwalesa chala andamuli Timothy Wachimo chapter 2 verse 12. Shile suminisha umu anakashi ukusambilisha na ngukuteko mwaume. Chari anguka ukumfwa na ukusumina ukuti. Ukusambila kuti kwa lengo umu anakashi kuwalinga. Wino wabutungurushi ukuchiro mwaume ushaka nshi wa sana mchironganino. Ama sambilo ya wukachema nomba ya wa shintilo ya kumono ukuti umona kuata umulingo ukuchila paliba memba lafie. Mwishita ya muli ba 1900, ukuwa wula ubuafya kabiri mchirumba, chali kwetwe ukupokelelwa muno chalo. Lelo ukuishiwa kwa manu, kwa bano umulingo uwapirwa mkutungulu la bantu wa kwalesa. Nga mwapalanya kufifuwa ikuwa, mkukula kwa kumupashi, mulivu ukachema. Ilio ichirumba chatampa ukuchiramu, amano ya lapua. Nomba ilio ukuichetia kwa tampa ukuteka mumuntu. Amano, ukusobolola, eti abu befi ntulesa, wesu kabiri tata apela. Ukulingana uluwe mbluwesu uluwa chifialirwa, umuntu tafua ya lesa, nomutima wakwe. Eicho, tomfua nomucharo la buino buino. Iyo lesa ala ndire ukuti, baka pepa bachine, baka pepa lesa, mumpashi na mchine, pantulesa mumpashi. Yohane chapter 4 verse 24. Ipyo tuinga fwaya okuchira pali fionse, mano aya makumulu, ayo tuinga pokerela okupitila mkuba ne chitetekelo, mulilesa wesu ngotwa na utunono. Na mufumbwa kwa lesa, tejituingire moka nutuwaba ngotwa na utunono. Yesu ala njile chiparu alala, nga ule fwaya uchisende, nangu uchileke. Mula ndinshi utubungwe tuwa filonga nino. Tuwa wikila mmitwe ya tuko ukuti umulingo wakuba kachema wakualesa chitampira mungu kwata masambiro ya pamulu ukufuma kumasukuru ya sambirisha kafi ya kualesa chali umfika vino sana pali umurandu iyo Yesu atuko seleshe ukupitira muli Yohane chapter 16 verse 13. Lelo ilio ulia akesa mupashi wa chine aka mutungulwila muchine chonse. Yohane ale mbakabili na fimbi ikipaleneko, muli 1 Yohane chapter 2, verse 26, ukufika ku 27. Ifintu ifi, nembele pabe ngamurufia. Na ime ukusubwa ukomwapo kerele kuli muli wene. Kwa ikala muli imwe, kabilita mule kabila ukuti umuntu amusambilishe. Lelo umo, ukusubwa kwa kwe, kumusambilishe. Fia fintu fionse. Kabili kwa chine te kwa ufiyo. Kabili umo umukwa musambili shisha. Ikale ni muliwene. Ame pisho ya kulanda po. Bushe, tamumu ene ukuti ukwangu fianya kwa kutumpuluka. Mumano muli shino nshiku. Kabili mumyaka umwanda umo ya pita. Na kule ngaba ntukubane chirumba. Noku yumfa. Kabili ukuti muli uyu musango na bale kana okumona lesa ukuti entro ya lenga ukuti babe fintu bali. Ushi akatina kakuli lesa. Entendekelo ya mano? Tamule mona ukuti ilio abantu batampo kuyumfwa noku bane chirumba. Bala lufia ukuishiba kwa kumupashi, ukuitwa mano. Tamule mwona ukuti, ukutungulwa nompashi wakwe. Ema wabusu masana ukuchira mano yako itontonkanisha uyo mwine. Bushena momona ifyo chiri ichikankara ukumfuya lesa pakuti tufisame nokuba aba chingirwa muri wene. Mukutungulula bantu bakwa lesa tushomboka kumubino na kumulopa. Lelo nikuli ba mulopwe na babuka teka ba mulwerere eicho umwana kashimukuba uwayangu kokubepwa teti afikepo kusobolola amaka ya musangwefi. Paulo tale mbele ukwabula omulandu iryo atile umwana kashi iryo arepepa aleka bile kishibiro icha amaka kumute wakwe pa mulandu wa bamalaika. Ukulingana n'emyumfire yakwa na mayo ya kumubiri ila senda matontonkanyo yakwe arafirwa okulingulula bwino pali ba malaika bakwalesa na ba malaika abatungululwa na satana mipashi yako wela. Eicho iryo munshita iri yonse alesa mbilisha no kutungulula baume ninshi alesa ngo kiralesa kabiri icho tachipusene no buloshi obuletu alidira kabiri ekukana afikapo mukulingulula. Eicho satana alamu bompya mirimo yakwe iya kutwalirira iryo mwana kashi asenda mu ulubali olukalamba olwakutungulula mu lubwa ishindupwa shiraba ishaluba na pakwishiba omulandu shaverako kabid nemyum file yabufi ishinga shintirirwapo chapusana koneti emitontonkanisho panji to ingaba nga chakuti umwaume eule tungulula mukuchimona. Omutundu wa muntu na oba n'ekirumba nomba ukwawula n'amaka yene yene takuli n'okushinikisha okuti kyonse ife tutontonkanya n'okukita kyaba ikyafulunganishiwa n'omupashi wa kino kyalo ekyalenga okuti abakirumba n'abayunfwa okuti bali bali kumanisha kyonse muli leero bali bano obwafe bwakumona bwino ifintu. Edeo nga tatusumine ukuti tata wa mumulu lesa. Entulo ya fintu fionse. Tulapusumuka mku chingiridwa na wene. Kabiri tulaisu ya fwevene. Mku tampa ukutungulwa ne mipashi ya fibanda. Yeyonse kaseba nyatu veleleka. Ukutufumia kuli lesa wesu. Na ukutarusha kufintu ifyo lesa afuaya. Cha amapinda 3. Verse 5 yara tivu kisha pali ichi muludimi ulu alondolo kabwino bwino. Apana achivika mkulanda kwa ndi ukubonfia imiru ndolele ya ndi ukubika po nukulanda kumu ukuwa kwa Paulo. Ukufumambena Filipi chapter 2 verse 13. Tetekela Yehova n'omutima obe onse n'okwiruka kobe wumu ine wishintirirako. Pituru kamo na ukumfwa. Muli fionse iti otontonka ya nukuchita. Ishiwa ukuti Yehova. Ewu kupala. Ukabila fionse. Kabidi kakulenga ukushuka. Munshila shiove shionse. Ama lembo ya kwa Paulo mvena Philip chapter 2 verse 13. Yatila. Pantu. Nilesa ewu lebo mbela muli imwe. Kukulenga. Mufuaye n'okubomba pamulandu wa kubekwa kwa kwe. Nga tatusumine ukutilesa entulo Yesu. Iya fintu fionse. Pukapoye na mkubepwa n'okusumina ukuti muli fionse ife tuleka vila. Tukala mwona ukuti nifuewe tulebomba. Nga chakuti chavefi. Ninshika seba nyana wa mfi bakwe. Eba karatungulula imyeo Yesu. Kabidi tataka kwate no kuiruka kumupashi pakuti tumone obwafya obotulina bo. Amano yene yene mumyeo Yesu. Yesu afye iryo twatampa okutina lesa. No kusala okuikala mu butungulushi bwakwe. Mpya ukabira Yesu. No kuchingirwa kuli wene. Amapinda chapter 1 verse 7. ailandabu ino sana. Akati na kakulilesa. Eku tendeka kwa kuishiba. Lero amano no kusalapula. Aba wele wele bali fisula. Umuntu umo. Albert Einstein. Walu mbuka sana pamulandu wafya kufuaidisha. Ipyo ichalo. Nefyo chate kwa kumaka ayotusha ishiba wino. Ishtaimo alilandepo ipya kupapa. Lero ipya umpika wino wino. Kabiri yali mashu ya pamulandu kwa kufuaidisha kwa kwe atile. Fionse ife na fuaidishe. Fayarangira ukuti. Ifintu fionse fiashi ntidira ukufuma kuchipuna. Chakwalesa. Ee, uyu muntu alishibe ukuti. Lesa eko ava. Iri pusho lya kulanda. Ushe. Kuti mwalanda povonse chapamo. Abu pusano bwa baba kuishiba kwa mano. No kuishiba kwa kumupashi. Ukuitwa amano. Iri na welele ku Afrika mwaka wa 2008. Na sambiriri okuti. Teti ndichingire ne mwine okufuma kukupingulwa na banandi. Abena Kristo abasambirira ipya bukafwa. Okubika ko ne ntungulu kya kironganyino. Kabiri kale kale bamo abale mpingula bayitampa okusombola. Ne okuponena mu lukoseru mu lwine ngalo ntunapo nenemu. Wepingula pantu na iwe ukapingulwa. Imira ndu pingu ilako waba nuve. Iwe na iwe ukasanguamu. Lesa alishiba umutima wandi. Kabiri ifyo etifuile ukuba ifyali inga kuline. Abantu abasha ishiba lesa. Nefisumino ifishaba mchipia mchipingo. Pamula ndu wabu kankara wakulingana kwa maumenu mwanakashi. Na kuingila sana muntambi sha kubulaya heo na mufironganyino. Tatufu ile ukulolesha kubulondoloshi uwa yangu kama chipingo uwa kuiteke sha fwevene. Pamilimo, umulume, nomu kashiba kwa tamuchupo. Icho ichi leta fie ukutampa ukutalika na lesa wesu uwa makayonze kabidi kalenga uwa ishiba fionze. Amasambiri na chita aya baibele, imivele ya kutila psychology, bukafwa na amasambiri ya pavulwele wabushiru, ukubika po nukusokolola uko na kuata ukufuma pamutima wa kwalesa, kia jilenga ukuti nshininkishe ukutila ichevo cha kwalesa, pali lisambiri lo, chaliwa ichalu ngama, ichevo cha kwalesa, chaliwa ichalu nga malionse. Nomba ni mbona ukuti ife satana ajitire mchalo. Kia kubulaya. Kia kurufia umutundu wa muntu. Intunguru sha filonganyino. Shino mwensu wa kusuisha matontonkanyo. Aya salangani ne mubantu. Aya kuti umwa umibali dingana umwa nakashi. Umidimo intu venga bomba. Munchende muntu bali. Batila ichi ingafuwai kwa kumuntu kuba walu ngama mfikansa cha chalo ukuchile ukumfuya esa. Bashima pepo bafuaya ukushimikira ikio abantu batemwa ukuchila ukushimikira ikio abantu venga kabira ukumfwa. Paulo munshi kushide ale mbele kuvena Galatia chapter 1 verse 10. Pushe nomba. Ndepo ubile kubantu. Ati makulilesa. Nalimo mfwaya ukutemu na bantu mwa. Nside ndetemu na bantu. Nanomba. Nganshiri musha wawa kwa Kristo. Uwafya. Ule vipila kofie. Pamulandu wakuti na angulaline. Mwa ume engesh pepishi nkapamuwa nakashi. Teti onfikishe ifyo umwana kashi abomba. Ifyo onfwa nefyo atontonka nyapantu temu anakashi. Naba anakashi nabo. Bali kwata ubu wate baku onfikisha pafyo aba umibabomba. nifu batontonkanya n'omubeena bamwene ebintu pantu tebaume eicho abaume kuti babepwa mukusumino kuti abana kashina bena kuti babomba enchito yonse iyo abaume benga bomba lero abana kashi barafilwa okumona bwino ikyo umwaume enga bomba bwino enchito eshingi nokubakira lero munshira shimbi abaume baalishi bapali umrandu ngeke abana kashiri ngirine bala kuwata malipiro ya panshi okulingana n'enchito kanofie mubuteeko omu bashirolesha takufika po kwa muntu ukufuma apo akabungwe kabuntu ngwa bwana kashi kata mpire munche ndesha kuba sungu mu 1800 kare sunkidishiwa n'okupidibuka kwa twa mpani ndekitekera kukana pusana kwa mubiri ukulingana n'ekichajirwa pakati kama omeno mwana kashi tyali bati afulunganishiwa elo kumupashi upusano bwaba bukankala mu mitontonkanishe na kumibombere iya mwa omeno mwana kashi kale kale lesa ali tupele ukuseuka ukwama kamuli Isaiah chapter 3 verse 12 okuti umwana kashi tafuire ukubaka teka pantu ichi kitwala te mukukona ika kwa mumika lide Yesu lelo tatuposa kwa mano pamulandu wakufyalirwa mubututu kukana ishibalesa. Isaiah 3 verse 12 apatire fi. Abantu bandi baiche baba chirikisha. Kabidi abana kashi eba bateka. Mwe bantu bandi bachilongoshi wenu bala mulubansha. Afurunganya nshira shienu. Na kuchirisha bushe Isaiah. Afumine kubanta batutu. Busheleza. Aliba omututu eri panuma afumine kubututu n'okuba omukulu nangula bushe Bible naileka okuba ekyebo kyakwalesa omumushaba n'efirubo nangulimbi tupitirire tye mukupumikisha wafintu ifire kitika pali ino nshita kwati tuli abantu abakubagira panu esonde abakwikalirira mumafunde ya puseneko bushe kanshi ikikolo efi Yesu ikatutangirire mukyalo chati ya kufuwailisha, pafidengwa na lesa, hatemu wa sayansi. Kia lifitutu, pantu bali umfikishe buino emirimo, yabo ukulola kukutungulula, aba anakashi, kubasambilisha, kubasangulula, no kubasamba na menshi, ichiri ichewo chakwa lesa. Ukupitira mubu tungulushi wabo, ushe emu afumine ukutumpuluka ukabasungu, na asumine ukuti, iyo aba omebaleka okumona lesa ngentulo ya fyonse kiba tontonkanya kibomfwa n'okutita satana kuti aba belereka na lesa takatwalirire okwisula amenso yabo okupitira mukubapera amano ekirumba kyalenga omuntu kubo uwapofula mupashi Iti chaba shani, aba omepalirelo kutontonkanya ukuti. Abantu bakulalana ubwamba mubwine, eko badi nakale. Nomba chile manika kwati, nino mbali netuatampo kukwata ilivishinka. Ndeivu kisha ilo kwali ukulanchanya mchalo cha Netherlands. Umwaka wa 1969. Pamula andu wakulalana ubwamba mubwine. Ilivishinka chali perwe ukufuma kuba mifipatala. Chasa ngire ukuti, ichipendo ukufika pali 0.1% ichaba ume, chali mwonekele kavela ukuti, badino ukutampo ukwa mpana kwa wamba mwine. Pali nomba impendwa ii kalamba ya charo cha Dutch, ya ba muli ukulalana. Kabidine chachine ichi chali ba munsande sande shabo. Nomba ni mbona buino buino, ichi kope chaba mwine katano. Bakuti kumwana kashi ukusambirisha n'okutungulula pabaume n'okulalana kwa wamba mubwine wala tampa munchende umwayikala abantu nga chakuti bana mayo eba bapa mulu munganda abana abaume balachenwa balapata banyinabo ichakuti nangu bakula balafirwa okwisa mukumfwana n'omwana kashi kabiri iryo Aba ume mukufupulwa kwabo bafirwa okutungulula abakashi babo. Bapiribukira kubana babo abana kashi. Aba bana abana kashina bo balatampo kuchushiwa. Bakapata bawishibo kabidne lyo bakula tabaka fwaino okupwa kumwaume. Iyi enshira iya seka iya kumwena mu ifintu okuti okunomba eye kupwa kwa kufuma mu bututu. Ifyo tule mona lelo filewekera pofie papya lengere ukona olwa kwa Sodoma na Gomora nukua kwa Yuda na Yerusalemu munshi kushia kwa kasesema Esaya nefe shikuru a kalipire abantu palicho nuku basoka kukandwa ukuleisa muri Esaya chapter 3 verse 1 ukufika ku 12 tubelengo kuti pantu moneni shikuru Yehova wa milalo alefu miyako ku Yerusalemu na kuli Yuda icha kushintirako ne shintirilo icha kushintirika ko chonse chachidio nisha kushintirako chonse icha menshi impalume numwa ume wabulwi mupingushi na kasesema kabuka numukalamba mushika wa 50 numukankala kabilo numubomfi wa mano no waishibobu yoka nkabachita nkachita abaiche okubabachilolo babo notunyatu abo tukabateka abantu bakabachirikishanya omuntu no muntu kabiri omuntu no mubiye umwaiche akachitemiya kumukote no wachendwa akachitemisura kumukankala omuntu akayekata munyina munganda yakwawishi akati na ukwate cha kufimbana ube katika kuli ifwe na ukuleka icha kupomonwa ichi chibe muisa mbali ya kupomonwa kove na akasansule shiwi muli wabu shiku akati tekuti mube kondapa munga ndayandi tamwa kabechi dio kabili tamwa becha kufimbana tekuti mchite ine ukuba kateka wabantu bantu Yerusalemu na pomonwa na Yuda na wa bantu indi mishabo ne mchitire yabo na itarami na Yehova kukukalifia amenzo yakwe ayabu kata. Imiya ya afi nsofiabo ila bashinina. Noluwe mbuluwabo malulanga apa butanga Sodoma. Kalanda kulivene pantu baile telobu vi alishuko mbulunga mpantu chawa makuliwene. Pantu alievifuma umulimo yakwe. Kalanda kumbifi ya monobu vi pantu minimo ya minwe yakwe. Ika chitiru wapali wene. Abantu bandi, baiche. Ewa bachirikisha. Kabiri aba anakashi. Ewa kabateka. Mwe bantu bandi. Bachirongoshi wenu. Bamulu bansha. Bafulunganye nshira shienu. Pesa mbali ayirijashi. Pali ichi kopwe chisuma. Ichi lelanga. Ichi achitike. Munchi kusha kwa Abramu. Musodoma. Icho Ezaya. Ale palanyako. Idolesa au na wile misumba ya Sodoma na Gomora. Aba rejita iki ya kulalana aba umeveka veka msodoma. Ba patikishe loti ukufumisha kunse abeni bakwe aba umebabili. Ukutibe ngolungana na wapalu walala. Tuwala sange ifi mkuverenga mkutendeka chapter 19 verse 2 ukufika ku 11. Abeni abangeli bakwa le sabati le kuliloti. Tuwala sendama mulubansa. Eloti ali bachirikishe apakalamba nganshi. Elio ba alukire kumwakwe. Ba ingire munganda yakwe. Na aba chitiri omuteveto. No kufumbike isha tutumuka. Na bobari dile. Iyo bachirita balalala. Elio aba kaya. Abena Sodoma. Ba shingire inganda. Aba anono na bakalamba. Abantu bonse abamufite ente fyonse. Kabiri bale bidikisha kuli loti no kutira. Bali kwi aba ume abe ingile kumobe buno bushiku. Afumishe kuli ifwe no kuleka tuweishibe. Awe loti alifumine aya kuli vene no kumwishi. Nechibi aisele ukunuma yakwe atire. Alabane, shimu ilabi ifya. Shimu neni, dinaba na babiri, aba anakashi, aba shaishiba umwa ume. Shile keni, ndi wafumisha kuli imwe. Mwuchite kuli vene ichiene mumenzo yenu. Elo kuli abantu mwuchita kantu. Pantu ni pali ichi veshire mchintero cha mutenge wandi. Na obatire serako, kabiri batire uyu, muntu aishire mkulevela. Kabiri ule pingula no kupingula, nomba tulevifia kuli iwe, uku chidecho tupene tuchite kuli aba. Awe bachirikishe ichibi ulea muntu loti. Noku palamina kutuwa ule ichibi. Lelo, bali abantu, bata ambalike kwa maboko yabo, baingishe na loti, mubali munganda, mkwisala ukuchibi. Kabiri bali abantu, abali pamwenshi, wanganda, bali bomine kukafifi. Aba anono na bakalamba, basuka bafunshika kukufuaya fuaya, basange umwenshi. Bushe, aba kulalana ukwambabu mwubwini. Bali kwa tomutende. Labe niko kuli ukukubelele kwa. Bae sulama novu kaliwa bipisha. Mshemo le muna ifyo. Ukulalana kwa wambabu mwubwini. Ukushi mwoneka mwoneka mwika shibwezu. Kuletele ukulufia kwa ntungulu shisha ume. Aba ume bachimuchindi kwa. Nukuleka otu nyanava nakashi ukutampo kutungulu lefintu. Ifi eti achitike munchi kusha kwa Abraham musodoma. Munchi kusha kwa Eza na muyuda na muyerusalemu. Na lero line, kabiri na afita mpoku chitika panu esonde, munchi ndesha lekana lekana. Wimusanga wa tendeke panchita ya ukuluvula kwa ba nakashi. Mukupwa kwa ba 1800, kwe shamowe. Idio wa shivantu, baliko kusambilisha bana mayo. Babo ichebo cha kwaresa. Ichi na achona ula amaya anda ya vina Kristu. Ilo wana mayo ave ngi bali aluka ba Yezebedi. Elo bashibantu nabo bacha mwensu wale sanguka avena Abu na avena Herodi. Mchifuro chaku bomba imilimo yabo iyolesa aba pela. Ia kusambilisha, ukushisha, no kusambaba kashinaba na babo. Na menshi achebo cha kwaresa. Avena Efese. Chapter 5 verse 26. Aba ume, ba musangoyu, balekera aba kashibabo, ukupanga, ukusala, ukwabo, ukwapusana, ukuchida, ukukonka bwino bwino obutanchiko bwa kwalesa. Bushe, tapali pona ngumo ule mune chintu, chile meneka kwati, nga chakuti umuntu wakubulaya, aba nga chula, uli mumenshi, bacha kusaluwila pona ngupali pani pamulilo. Pakashitaka anono, alo mfuwa bwino, ukusangala bwino palya ukwa wano ukusagamana lero alaba ukuti idio apone na mutulo elio amenshi atambo kukaba elio mbo ukwa wano ukuishiba ninshi amenshi na ya moja amepisho ya kulanda po ushe kuti mwarancha nya po chapa mo ityo mwa ishiba po haba anakashi ukutungulula mfiu po bushe mwalimarapo haba ume aba shifuwa ya kupa ukuti nipamula nduwa kutibanyi nabo eba alingo mtemuka tikanganda ushe na mumona ukuti aba lalana aba umeveka veka nga muso doma tabadina ansoni kubulwele wansuna vuntu badina bo ushe ili tuachivele nga muli eza chapter 3 tamuachimona ukuti aba kulalana wamba mubu ine aba balondolele mulia aba muyuda na muye Yerusalemu na bobene tabale fisolu bembu lwabonga nga bina Sodoma bushe muli aba iluka kufile chitika mu Europe na America ukuti abo abakulana bomba mubwine balesa chapa mu mutima bumba mu misumba no kuilanga palwalala elyo na batampa okuya na munche nde shimbisha panwesonde i empresa mbililo lesa mupaye wansi.